hommikust. Psalmist siin selles salmis meie ees kutsub meid kõiki üles hüüdma Jumalat appi kogu oma elu aja. Vahel ma mõtlen, et ma ei saa aru, kust on inimestel tulnud see arusaam mõnikord, et kristlastel peavad asjad olema alati hästi, ei tohi juhtuda ühtigi õnnetust, peavad olema alati terved, sest kui ma piiblit loen, siis piiblist ma seda nagu ei leia. See sama 116. laul, millest üks salm on või kaks salmi on siin meie ees, see ju ka räägib sellest, et inimene oli lausa surma valla väravates juba ja siis ta hüüab issanda poole ja issand kuulis ja tõi välja. Ja see ongi see meie julgus tegelikult, et ükskõik, mis on olukord, alati me võime toetuda Jumalale, alati. Isegi see ei loe, mis põhjusel see olukord, vilets olukord võib meile tulla, vahel me põhjustame seda ise ka. Aga siis võime ka hüüda Jumala poole ja öelda, issand aita, too mind välja ja tema on hea, tema kuuleb palveid ja tema vastab palvetele ja olen isiklikult seda kogenud ja ma arvan, et te kõik olete seda isiklikult kogenud ja see on nii hea teadmine. Meie Jumal on ustav ja helde ja hea halastaja. Ja laulame siis meie Jumala kiituseks kõigepealt esimese laulu meie laulu raamatuis. Jumal, sind me kummardame ja siis laulame teise ka veel. Ja teine on laul number 54, kui helde on meie Jeesus. Ja tõesti, me kummardame Jeesust ja tema on hea ja helde.
Thank you. Tere hommikust ja Jumala õnnistusi meile kõigile tänaseks päevaks. Jumala sõna, mida meie palvekalendris täna on, paneme tähele ka ühes koos psalmide kogust. Psalm 116, esimesed 9 psalmi. Ma armastan Jehovat, sest ta kuuleb mu häält ja mu anumist, sest ta on käänanud oma kõrva minu poole ja ma hüüan appi teda oma elu ajal. Surmavõrgud ümbritsesid mind, surmavalla ahastused tabasid mind, ma sattusin kitsikusse ja muresse. Aga ma hüüdsin appi Jehova nime, oh Jehova, päästa mu hing. Armuline on Jehova ja õige, meie Jumal on halastaja. Jehova hoiab kohtlasi, ma olin vaevaline ja ta aitas mind. Pöördu mu hing tagasi oma hingamisele, sest Jehova on sulle head teinud. Sest sina kiskusid mu hinge surmast välja, mu silmad silmaveest mu jala komistusest. Ma loodan ikka käia Jehova ees elavate maal. Aamen. Psalm algab sõnadega, ma armastan Jehovat. Neid sõnu öeldes oli ta kogenud midagi uut. Ta teadis, miks ta armastas Jehovat. Ja nagu me algus salmides tähele panime, sest ta kuuleb mu häält ja mu anumist, sest ta on käänanud oma kõrva minu poole ja ma hüüan teda appi oma elu ajal. On hea, kui me teame ja oskame abi paluda ning võime kindlad olla, et palvele saab vastatud ja abi antud. Olgu siis elus ette tulevad olud või kitsikuse päevad. Kolmanda salmi algul kasutatakse sõna surmavõrgud. Oswald Tärk raamatus salmide seletus ütleb, et sõna võrgud tähendab püüde paelad või nöörid. Vanasti püüti loomi nendega. Seega oli psalmist surma paeltes. Teda tabasid mured, mis on omased püütud loomale. Aga ta ei kaotanud ka kõige raskemal hetkel lootust, vaid palus lühikese palve. Oh Jehova, päästa mu hing! Jumal on armuline ja halastaja. Ta ei tee inimestel vahet, olgu su elus haigusi või ole sa kohtlane. Psalmisti kogemus oli üks, Jumal aitas mind. Kui me elus on olnud või on raskeid hetki või põhjusi, mis on viinud eemale Jumalast, siis psalmist ütleb, pöördu tagasi. Ja sa leiad taas hinge rahu. Jumal on oma pojas Jeesuses Kristus toonud meile päästmise. Ta pühib ära me pisarad ja hoiab me jalad komistamast. Tänades kogu kogetu eest loodab psalmist ikka käia koos Jumalaga. Ja ma usun, et see on ka täna hommikul meie soov ja palve. Aga oled sa valmis täna ütlema, nagu psalmist algas, ma armastan Jehovat. Ütleme seda ühes koos. Ma armastan Jehovat. Aamen. Aga enne kui palvele jääme, peame meeles ka aastapäeva kogudust, kelleks on täna Vormsi Rälbi Baptisti kogudus. Eest palves kanname ikka Tallinna Korea pühavaimu kogudust, palvetame ikka rahu ja ärkamise pärast. Ja eelmal nädalal oli ka meil üks sünnipäeva laps Marje, palume ka temale õnnistust. Ja tõuseme ja täname Jumalat. Ja Jeesus, tänu sulle, et on hea olla sinu sõna juures ja sinu kojas ja tuua sulle tänu. Tänu kõige nende murede ja raskuste eest, mis ükskõik kellegi elus meilt on vaevanud või probleeme või lootust oleme olnud kaotamas. Aga Jeesus, sina alati aitanud meid. Tänu Jeesus sulle kõige hea eest, et sa ei jäta meid häbisse, vaid sina tahad olla meie kõrval päevast päeva. Ja Jeesus, tänu sulle, et me võime kanda aastapäeva koguduse seal Vormsi saarel sinu ette. Jeesus, sina tead nende muresid ja rõõme, aga ometiks tahad sa olla üks, see sama siin ja seal. Sa tahad õnnistada rahvast, sa tahad, et inimesed kuuleksid sinu sõna ja päästaksid oma hinged kurjusest. Tänu Jeesus sulle ka koguduse eest, püha vaimu koguduse eest. Jeesus, sina näed seda hulka, kes koguneb. Jeesus, ole sina nendele toeks ja julgustajaks, et see, mida nad seal teevad, see on õige sinu silmis. Tänu Jeesus, et sa tahad olla nendega, neid julgustada, neid kinnitada ja neid õpetada igapäevaselt. Aga Jeesus, sina tead ka olukorda meie maailmas, kus sõda võtab võimsust ja rahutused on üha suuremad ja suuremad. Aga Jeesus, nagu me ka täna lugesime, seda hinge rahu ei suuda meilt võtta miski. Kui kõik muu kõigub, aga sinu sõna püsib, tänu sulle selle hea eest. Aga Jeesus, ka ärkamise paneme sinu ette. Jeesus, alusta seda äratamist meist enestest, Jeesus. Kinnita ja julgusta meie usku. Jeesus, tänu sulle, et sa tahad meie maad päästa, sa tahad, et inimesed saaks päästetud. Ja tänu Jeesus, et me võime sellesse uskuda ja me võime sellesse loota, et see sünnib ühel päeval. Aga sina tead, millal on see õige päev. Aga Jeesus, tänu sulle ka Marje eest, kes on jõudnud uude elu aastasse, Jeesus, õnnista teda. Sina tead tema elumuresid, elurõõme, mis teda saadavad, aga Jeesus, ole sina tema julgustaja. Ole sina tema kaitsja. Ja ütle talle ikka, ära karda, mina olen sinuga. Jeesus, tänu sulle tema eest. Ta võib ka siin tööd teha ja meid julgustada ikka aegaalt. Jeesus, aga täna me ka teinud, et täna võib olla meie keskel seminari õpilane. Jeesus, õnnistada teda meie keskel. Õnnistada ta sõna, mida ta meile jabada. Kingi talle julgust ja ole sina ikka temaga. Tänu Jeesus sulle kõige hea eest, mida me täna veel teeme ja kuuleme. Aamen.
Aitäh Meelisele. Ja nüüd laulame ühes koos jälle laulu, tänu laulu 315. Antkem tänu rõõmsa meelega. Laul number 315.
Thank you.
Täna on meil jah seminari pühapäev, nii nagu ma loodan, et päris paljudes kogudustes üle Eesti. Ma ei tea küll, kui palju seminariste laiali on läinud erinevatesse paikadesse, aga täna on meil Lauri Koogas oma poja Joosepiga ja kohe-kohe varsti ta näitab natukene pilti ja räägib seminaristi endast ka. Aga kõigepealt vaatame ära ühe väikese video seminarist.
Et Jumalat rohkem tundma õppida, kes on Jumal?
Mind ei kussi teine küsimus, et kuidas ma saaksin päriselt ja kuidagi laialdasemalt oma enda kasutada koguduses. Ma teen väga palju muusikat koguduses, teen ünnistuses kaasa, aga ma teadsin, et seal on kindlasti veel suuremad sügavusi ja ma tunnen ka, et Jumal kutsub mind aktiivselt olema koguduse töös sees.
Kussi tõi mind küsimus ja soov tegelikult saada kaplaniks. Aga kaplaniks saamise eelduseks on teoloogiline kõrgharidus. Ja kust seda teoloogilist kõrgharidust siis veel õppida, kui mitte kussis?
Mind tõi kussi kaks küsimust. Esiteks oli ja miks? Ja alguses, kui ma täitsa aus olen, siis ma ei tahtnud üldse kussi tulla. Mitte, et kus oleks üli halb kool, aga minu plaan oli see, et ma lähen kuhugi mujale. Aga Jumal väga konkreetselt kõnetas minu kussi, see on hea asi. Ja pärast, kui ma lukesin seda kussi veebilehti, seal oli ka kirjutatud, kellele on kus mõelnud. Ja siis Jumal teist korda kinnitas, et see on sulle. Nii, ma olen siin ja ma olen ülitalulikult selle valiku eest. Ma ei tea, miks ma tundsin kunagi, et ma ei taha kussi tulla.
Aga otsisin, mida õppida ja see kussi magistrikaval. Tundus päris lahe ja mõnus õppida.
Olles ise ülistusjuht, ma tahtsin ühel hetkel mõista seda, et mida see tähendab Jumalat ülistada. Mida tähendavad need tekstid, millega me Jumalat ülistame ja millised peaksid olema ülistusmuusika tekstid, millega tõesti Jumala pühadus ja tema täiuslikus saab tõesti üles tõstetud. Ja võiks öelda, et uurimist on veel palju, aga see oli väga põnev teekond ja sai väga palju vastuseid, aga tekis ka uusi küsimusi.
Õnnistatud pühapäeva, kallis Kärla kogudus, ja toon kõigepealt tervitused Ridala baptisti koguduselt, kus keskel ma siis tavaliselt olen ja kaasa teenin. Pastor Tarmo ütles, et räägi endast ka natuke, kes sa siis selline oled, et kust kohast ja kui vana ja missugune ja kes ja kuidas. Et Lauri, 41-aastane, ma ei ole pärit kristlikust kodust, ja esimesed 20 aastat ma käisin ilma Jumalata ja see on tõsi, kui öeldakse, et inimesel on Jumala nii-öelda suurune koht või Jumala koht südames, mida ainult Jumal saab täita. Ja ma nii ekstreemne ei olnud nagu koguja, aga ma ka ikkagi otsisin oma elus, et millega seda täita võiks ja alles siis, kui ma Jumala juurde tulin. Ma mäletan seda hetke väga hästi, ma astusin Haapsalu vabakoguduse uksest sisse, kuhu mind oli kutsutud ja seal käis ülistusmuusika ja need inimesed seal, nad olid õnnelikud, nad olid siiralt õnnelikud ja nad, noh, kui sa nagu peale vaatad, võib-olla mõnel ei oleks olnud põhjust olla oma nii-öelda siis, kus kohas nad oma eluga parest olid, aga nad olid siiralt õnnelikud ja mina olin vastupidi väga masendunud, ma ei leidnud nagu väga mõtet asjadel ja siis ma vaatasin, et aga miks nad on nii õnnelikud, ma tahan ka seda saada. Ja kui ma kohtusin Jumalaga, siis ma sain aru, mis on selle õnneallikas, see, mis tuleb südamest ja jõuab sinu näkku. Et see peab seest poolt tulema. Ja seda rõõmu sain ma Jumalaga kogeda. Ja nagu pastor Tarmo ütles, et alati ei ole nii-öelda otse tee taevasse eskalaatoriga, ainult rõõm õnnest õnne ja õnnistusest õnnistusse, igasugused keerulisi olukordi on olnud elus, aga Jumal on see, kes kannab erinevatest olukordest läbi. Ja mitte alati olukordad ees, vaid väga paljuski ka nende olukordade sees. Nüüdseks olen saanud Jumalaga koos käia umbes 21 aastat. Mul on imeline abikaasa, maailma kõige parem naine, ma leidsin ta üles, ja me oleme olnud siis nüüd juba 14 aastat saab suvel täis. Jumal on kinkinud meile 3 imelist last, 2 poega ja tütar, kõige vanem poeg tuli muga täna kaasa, Joosep, ja isa ja poja sihuke kvaliteet aeg. Meile Hiiumaa tegelikult väga meeldib, kuna me oleme siit peaaegu naabrid Haapsalust, eks ole, et kohe üle vee ja olemegi kohal, et ikkagi üritame suveti siin käia korra vähemalt ja kui peale abiellumist ka esimene reis, nii-öelda pulma reis oli meil ka Hiiumaale, nii et Hiiumaa on meie südames väga tähtsal kohal. Ja mul tuleb meelde, pastor Tarmo hommikul rääkisin, et tegelikult ma ei ole päris esimest korda siin koguduses. Esimest korda ma olin siin umbes 15 aastat tagasi, kui me Kalju koguduse noorte meeskonnaga Sven Joonatan Siibaku eestvedamisel käisime siis Kärdlas ja siis käisime ka siin koguduses nii reedel noorte õhtul kui ka pühapäevasel teenistusel. Ja nagu siin käis mitmel korral läbi, et siis ma olen seminari tudeng, siis 4. kursusel, varsti hakkan lõpetama, ja siis kuna on seminari pühapäev, siis väga paljud meie siis seminari õppejõud ja üliõpilased käivad erinevates kogudustes siis kaasa teenimas. Ja siis minul on suur eesõigus ja võimalus täna siin olla. Siin oli slaid, et mis küsimusega sa seminari tulid. Iga aasta tehakse uus video ja see sama, et miks ma tulin seminari, läksin seminari, oli see, et ma olen ametilt õpetaja ja kui ma siis oma õpetaja hariduse kätte sain, mõtlesin, et see õppimine koolis, ülikoolis on ikka nii keeruline, mina enam ülikooli tagasi minna ei taha, aitab küll. Tegin selle asja ära ja kõik. Ja siis umbes 10 aastat ma suutsin oma lubadust pidada ka. Aga siis kuulsin ma raadiost, pereraadiost reklaami, kus seminari rektor Einike Pilli ütles, et hea ettevalmistus kuulub alati Jumala plaanide juurde. Ja see jäi mulle mind kummitama. Ma ei teadnud tol hetkel, mis see Jumala plaan minu jaoks on. Aga siis ma teadsin, et ma vähemalt olen valmis selleks. Ja nüüd seminaris õppides, kuna ma teenin koguduses kaasa ka, ma olen näinud, kuidas ta on seminaris õppimine on rikastanud minu teenimist, aga ta on nagu kasvatanud mind ka inimesena, on annud uue pilgu pühakirja lugemisele ja üldse Jumalat nagu olen osanud rohkem nagu lahti mõtestada enda jaoks, et kes Jumal on ja nagu erinevaid tahke näinud, et see on hästi rikastav olnud ja üks osa on muidugi see, mis toimub seal loenguruumis, kõik need ained, õppejõud, eks ole, et see on väga hea kõik, aga teine osa on ka see, need kaasüliõpilased, kellega sa pausid ajal, kellega sa lõuna ajal ühes lauas oled ja räägid ja vestled ja see on samamoodi hästi, hästi rikastav. Nii, hei. Okay. Nii, jah, et siis siin on sisseastumis info, et meil on siis bakalaureuseõppe 4 aastat ja magistriõppe 2 aastat ja siis seal meil vanuse piir ei ole, selles mõttes, et võib julgelt tulla. Nii, siis meil on siis kriisi koolitus, see on siis Tartu Tervishoiu kõrgkoolis asub ja see siis on avatud kõigile, et ei pea olema seminari tudeng või midagi, kui sa tahad sellest osa võtta. siis vaata, see on üks hästi tore üritus. On avatud uksed, tuled, vaatad, piilud sisse, mis toimub. Mina käisin ka ennem seda, kui ma kooli astusin, käisin ja vaatasin ühe loengu, siis Peeter Roosimaa, Heebrea kiri, nii keeruline oli, ma saan mitte midagi aru, ma mõtlesin, avat see on õige koht, siis ma saan teada, kui ma lähen sinna, siis ma saan rohkem aru, et see on äge, et on keeruline, aga siis ülikool ei ole nagu kerge koht, aga see on seda väärt, et tulla ja vaadata, piiluda korra sisse, mis toimub. Nii, siis meil on selline üritus, piiblil ellu rakendamine, siis 16-17 aprill, et kes tahab, et siin on kirjutatud 3 ainepunkti, aga kui sa ainepunkte ei soovi saada, soovid lihtsalt kuulama tulla, siis see on ka täiesti võimalik. Nii, siis on veel meil süstemaatilise teoloogia kursus, inglisekeelne loeng siis maikuus, siis on meil profet Jeremia raamatust räägitakse, et kõiki neid on nii-öelda avalikud loengud, et kui sa ka ei seminaris ei õpi, siis sa võid täiesti vabalt tulla kuulama, kui sind teema huvitab. Nii, siis on meil selline asi nagu piiblikool. Piiblikool on selline koht, kus siis räägitakse piibli põhitõdesid, tutvustatakse piiblit põhjalikumalt, räägitakse teemadest, mis seal on, võetakse läbi, et see on selline hea koht. Et muidu, kui sa tuled õppima seminari, siis piiblikool on kohustuslik sulle, aga et sa võid ka eraldi piiblikooli tulla ja saada osa sellest, mis toimub. Et need on siis laupäeviti toimuvad need. Nii, siis on mikrokraadid ka, et kui sa ei soovi pikalt õppida, et soovid lühemalt võtta, siis on need variandid ka olemas, mis sa saad siis õppida. Siis on olemas ka podcast, nagu paljudel on oma siis teoloogika, kus siis erinevatel kristlikel teemadel siis räägitakse. Vot selline asi. Kiire tutvustus seminarist. Igal juhul mina olen näinud, et see minu elu on väga palju rikastanud, seminaris õppimine, ja et noh, nagu ma ütlesin, ei ole vanuse piiranguid, vaid et õppida võib kogu aeg. Mina mõtlesin ka, et aitab küll, et õpitud juba küll, aga tegelikult saab. Nii et ja kui täis mahtu ei taha, siis piiblikool on ka üks väga hea koht, kus siis saab õppida juurde ja võib-olla natuke teise nurga alt piiblit näha. Aitäh! Ja nüüd minu koer, Joosep, teeb teile ühe väikese kitarri pala. Thank you.
Joosep , kui küsida tohib , kui kaugel sa muusikakoolis oled juba ?
Varsti saab aasta täis .
Varsti saab aasta täis . Aitäh sulle , ole tubli , see on nii hea . Tõusume , palvetame ka meie seminari pärast ja kõigi noorte pärast ja hariduse pärast . issand , tänu sulle , et sina tahad , et me võiksime õppida sinust ja tunda sind . tänu , et sa oled ka kinkinud meile ühe kooli , kus me võime õppida sinust ja tunda sind . Tunda rohkem sinu sõna , mõista seda sügavamalt , leida üles ka need sügavamad tähendused ja mõtted , mis võib-olla vahel kiirel lugemisel nagu ei tulegi esile . issand , anna tarkust kõigile õppejõududele , kes õpetavad seal paigas . issand , palume , et sinu püha vaim juhataks nii seminari rektori teenikest kui kõiki õppejõude , kõiki üliõpilasi , olgu nad piiblikoolis , bakalaureuse või magistriõppes või ka neid , kes lihtsalt tulevad ühte kursust võtma või mõnest loengust osa saama . issand , kõneta sina igat üht . ja me palume , et me ei oleks mitte rumalad , vaid et me võiksime olla targad . sest nii , nagu sinu sõna ütleb , täna ka , päevad on kurjad ja meil tuleb olla tark , et käia su järel ja olla valguseks selles maailmas . issand , kasuta selleks seminari ka ja õnnista väga noori , issand , õnnista neid , kes alles alustavad oma elukäiku ja kelle kogu elu on ees , issand , palume , et nad leiaksid selle õige ala , kus teenida sind , olgu see muusikas või sõnas või heades tegudes või milles iganes , issand . sina kingid igale ühele anni , millega teenida sind . tänu sulle , issand , õnnista eriti ka Laurit ja tema peret täna ja palume , et ka tema võiks kogeda ka seal , kui ta oma koolis , oma klassi ees on , et ta võiks ka seal kogeda seda , et sinu käsi on temaga ja ta võib olla ka oma õpilastel üheks heaks eeskujuks igas mõttes . tänu sulle , issand , aamen . ja nüüd on Monika kord .
õnnistatud pühapäeva kõigile . tõepoolest , et kui natukene süvitsi mõelda , siis on imeline Jumala arm , et meil , Eestimaal , nii pisikesel rahval on oma emakeelne vaimulik kõrgkool , et jah , ja mitugi , just , erinevatel konfessioonidel veel mitugi , nii et tänu Jumalale , see on jah , tänu väärt . aga minu mõte jäi märtsikuu alguses nende vennaste koguduse vaimulike loosungite kalendris märtsikuu loosungi salm oli Johannese 11:35, mis ka meie tänases kirjakohas on , Jeesus nuttis . me teame , et see on seoses selle Laatsaruse looga , aga ma jäin mõtlema hoopis natuke teise nurga alt . Jeesus nutab , kas ta tänapäeval ka veel nutab ? kas Jumal nutab rahva pärast , inimkonna pärast , kelle ta on loonud ja siia maailma elama pannud ? ja nüüd vaadates seda , kuhu inimesed on jõudnud , kui palju on seda , mis ei ole Jumala meele pärast , mis on kurjast , kui palju on kuri saanud ära rikkuda seda Jumala loomingut , ja ma usun küll , et ka täna Jumal , Jeesus nutab . Jesaja kirja või raamatu 59. peatüki alguses 3. kuni 8. salm loen ja see on just sellest , missugused inimesed , see sobib nii hästi tänapäeva inimeste kirjelduseks ka , see on küll nagu tolleaegse Iisraeli rahva ärapöördumine Jumalast , aga selline on just ka praegu inimkond . sest teie käed on rüvetatud verega ja teie sõrmed süüga , teie huuled väidavad valet ja teie keel kõneleb kõverust . ükski ei süüdista õiglaselt ja keegi ei lähe kohtusse tõe nimel . loodetakse tühja peale ja räägitakse valet , sigitatakse pahandust ja sünnitatakse kurjust . Nad hauvad mürkmao mune ja koovad ämbliku võrku , kes sööb nende munes ja sureb ja katki vajutatust poeb välja rästik. Nende lõngad ei kõlba riideks ja nad ei saa endid katta oma tegudega. Nende teod on nurjatud teod ja nende kätes on vägivalla töö. Nende jalad jooksevad kurja poole ja nad tõttavad valama vaga verd. Nende mõtted on nurjatud mõtted, nende teedel on rüüstamine ja hävitus. Rahurada nad ei tunne ja õigust ei ole nende jälgedes. Nad teevad oma teerajad kõveraiks ja ükski, kes käib nende peal, ei tunne rahu. Päris hirmus kirjeldus. Ja 14. salm siit samast, nagu kirjeldab seda olukorda kokku, et õiglus on tagasi tõrjutud ja õigus seisab kaugel, sest tõde komistab tänaval ja ausus ei saa sisse tulla. Selline natuke metafooriline kirjeldus inimkonnast ja olukorrast. Ja kui mõelda, siis tõepoolest me võime seda laiendada ka tänapäevale ja kuidagi kogeda, et Jumalal on sellest kurb meel. Aga ometi Jumal ei hävita ju seda maailma. Ta on säilitanud seda siia maani ja Moosese raamatus, esimeses Moosese raamatus 18. peatükis on lugu, kuidas Abraham kaupleb Jumalaga Soodoma hävitamise pärast, sest kurjusel on karistus, on tagajärg. See lihtsalt on nii, aga nende mõnede õigete pärast oleks Jumal säästnud selle Soodoma linna, kuidas Abraham 50 alustab ja lõpuks jõuab 10 õigeni, kas sa siis ei hävita, kui seal oleks 10. Ja Jumal ütleb, et ei, ma siis ei hävita. Neile ülejäänutele antakse nagu meeleparanduse aega, antakse maad meelt parandada ja Jumala juurde tulla. Et see on tegelikult imeline ja küllab see on tänapäeval ka nii, inimestele nagu on ju võimalus tulla Jumala juurde, kogeda seda, mis Jumalal on anda. Ja Jeesaja raamatu 30. peatükk 18. salm ütleb, ja ometi ootab Issand, et teile armu anda ja jääb kõrgeks, et teie peale halastada, sest Issand on õiguse Jumal, õndsad on kõik, kes teda ootavad. Vaatamata sellele, et nii palju on seda, mis Jumalat kurvastab, jääb ta kõrgeks, et inimestele armu anda ja ootab neid. Sest Jumal armastab inimesi. Me ütleme seda võib-olla tihti, me ütlesime täna, et meie armastame Jumalat. Ja tänu Jumalale, et me võime seda teha ja kogeda, et me seda tõesti teeme. Aga tegelikult Jumal armastab meid. Veel rohkem. Jumal armastab inimesi. Ja ma juhtusin kuulma pereraadios Kohila koguduse ühte teenistust ja seal keegi vend tunnistas, rääkis oma päästmise lugu ja oma elust, ma üldse ei tea, kes ta on, aga ta ütles, et tal oli väga raske lapsepõlv, seal oli peres alkohol ja vägivald ja seda isa armastust ta ei kogenud. Ja siis tema elu oli keeruline ja ta lõpetas vanglas. Aga seal vanglas ta kohtus Jumalaga. Ta sai päästetud, ta ütles, et ta imeliselt sai päästetud, kuidas ta koges. Seal saalis oli palju vange ja osa tulnud ju sinna selleks, et lihtsalt sealt kongist ära saada ja vaheldus. Ja nad pilkasid teda ja naersid tema üle. Aga tema koges, kuidas ta neid armastab. Et see oli nii vabastav tunne, ta armastas kõiki ja ta sai tõeliselt päästetud. Ta abielus, talle perre sündis 2 last ja ta koges, kuidas ta oma lapsi armastab. Mitte sellepärast, et nad teeksid seda või teist head asja ja nad oleks sõnakuulelikud, vaid ta lihtsalt armastab sellepärast, need on tema lapsed. Ja aga ometi ta tundis, et kogu aeg midagi on puudu tema elus, tema vaimulikus elus ja ta nagu otsis, et mis asi see on, mis on puudu, mingi rahutus. Ja ta sai aru, et igakord, kui ta loeb neid salme, mis ütlevad, et meie isa, nii nagu meie isa palve algab, meie isa ja igal pool mujal, kus Jumal isa räägitakse ja Jumala armastusest, tal on nagu mingi distants, tal on vahe vahel, ta ei tunne seda, ta ei oska siduda, et isa armastus on midagi erilist. Ja kui ta siis ükskord koges seda ja ta sai lahti lasta sellest oma lapsepõlve taagast, mis oli nagu, ta arvas, et isa on, aga see armastust ei pea olema, armastust ei ole. Ja kui ta koges ükskord, et on olemas isa armastus, nii oma elus, kui siis see, et Jumal armastab inimesi. Ta oli juba 10 aastat olnud usklik ja päästetud, ta ei kahelnud selles, aga siis ta tõeliselt vabanes sellest puudujäägi tundest, ja ta ütles, et see oli midagi imelist, et kuidas Jumal armastab inimest kordades rohkem, kui inimene oskaks seda arvata ja Jumal näitas talle oma armastust. Et ma arvan, et me võibolla ka ei oska tegelikult tunnetada seda, kui väga Jumal armastab inimesi, mitte sellepärast, et me seda vääriksime, Ja et me oleksime midagi väga-väga head teinud või ilusad ja andekad, aga sellepärast, et me oleme tema looming, me oleme tema lapsed. Ja siis on ka julgus tõepoolest oma lähedased ja kui ma sõbrad tuttavad, kes ei ole Jumala omad veel, ikka jälle kanda tema ette, sest me teame, et Jumal armastab neid. Ja hea on teada ka, et ükskord tuleb inimesi, nagu 22. psalmi 28. psalm ütleb, kõik maailma ääred pöörduvad tagasi issanda juurde. Ja Mattiuse 8.11, paljud tulevad idast ja läänest ning istuvad lauda Abrahami, Iisaki ja Jaakobiga taevariigis. See toimub praegu ka, ma usun, see toimub ka edaspidi ja see toimub veel vägevamalt enne, kui see maailm siin ükskord otsa saab ja Jumal saab uue taeva ja uue maa luua. Aga küll on hea teada, et tema armastus on üle kõige ja see on midagi, mis ei kõigu ja mis ei sõltu meie tegudest, meie arvamustest ja meie usust, vaid see on absoluutne ja see on muutumatu. Ja püüame siis nii, et me ei kurvasta Jumalat tema armastust. Ma mõtlen, eks me kõik teame, et kui me armastame oma lapsi, lapselapsi, siis meid kurvastab ikkagi see, kui nad teevad midagi, mis ei ole hea meie silmis. Aga me armastame neid ikka. Ja küll siis on hea, kui me saame nii, et me ei kurvasta oma taevast isa ja püüame sinna poole. Olge väga õnnistatud. Aamen.
Järgmine ühine laul on laul number 272. See ütleb ka, et taeva ei sarnud, särab nagu selge tuletorn. See arm särab kõikidele inimestele. Aga on üks asi, mis on siin laulus refäärnis, meil alati tuletatakse meelde, et meie väiksed lambid peavad paistma, siis inimesed märkavad seda armastust, seda armu. Et laulame selle laulu 272 ja paneme kokku ka Ohvriänni Jumala riigi töö heaks.
Thank you.
issand tänu, et sinu arm särab täna veel kõigile inimestele ja sina igatsed iga ühe järele, sa ei taha, et keegi hukka peaks minema. Et sa igatsed, et kõik võiksid tulla sinu juurde ja saada sinu omaks. Issand, sina oled seadnud oma rahva, oma koguduse, et nad näitaksid teed, et see valgus paistaks läbi sinu omade. Issand, palume, et see valgus võiks meie kaudu ka nähtav olla. Palume, et ka see osa, mille oleme täna ohvrikarpi kokku pannud, mille oleme sinu riigi panga arvele otse kui üle kannud ka, issand, et see võiks täita ka seda eesmärki, et inimesed võiksid tunda sind. Et see töö, mis sa oled meie kätesse usaldanud, ei jääks ka maiste vahendite taha pidama, vaid et me teeksime ikka alati oma parima. Et sinu riik võiks saada laiemale tõmmatud siin Eesti maal ja Hiiumaal. Ja see on tõnnista ka Laurit, kui ta tuleb meile sõna veel jagama. Tee meie kõrvad lahti, tee meie südamed lahti. Aita, et me paneksime tähele, mida sina tahad täna meile öelda. Aamen. See oli niimoodi, et kui ma kama tegin, siis mul oli tänasel päeval jutustajaks pandud Tarmo Kähr. Aga Lauri ütles, et täna on jutlus olemas ja mina mõtlesin, et küll ma tulen teile küll jälle, mõnikord ikka, jutlustan jälle, aga täna on Lauri kord.
Oma tänase jutluse aluseks ma tahan lugeda teise kuningate raamatust, 6. peatükist ja salmid 8-23. Kui Süüria kuningas oli sõjas Iisraeli vastu, siis ta pidas nõu oma sulastega öeldes, seal ja seal teatavas paigas ma asun leeri. Aga jumalamees läkitas Iisraeli kuningale ütlema, hoia, et sa ei lähe nendest paigast mööda, sest süürlased asuvad sinna. Siis läkitas Iisraeli kuningas oma mehi sinna paika, millest Jumala mees oli temale rääkinud ja teda hoiatanud, et ta hoiduks sealt. Ja see ei sündinud mitte üks ega kaks korda. Ja Süüria kuninga süda muutus sellest rahutuks ja ta kutsus oma sulased ning küsis neilt, kas te teate mul öelda, kes meie omadest hoiab Iisraeli kuninga poole? Siis ütles üks tema sulaseist, mitte keegi mu isand kuningas, vaid profet Eliisa, kes on Iisraelis, annab Iisraeli kuningale teada ka need sõnad, mida sa räägid oma magamiskambris. Siis ta ütles, minge ja vaadake, kus ta on, siis ma läkitan ja lasen ta kinni võtta. Ja temal anti teada ja öeldi, vaata, ta on Tontadis. Siis ta läkitas sinna hobused ja sõjavankrid ja suure sõjaväe ja nad tulid öösel ning piirasid linna. Kui Jumala mehe teener hommikul vara üles tõusis ja välja läks vaata, siis oli linna ümber suur sõjavägi, hobused ja vankrid ja tema teener ütles temale, oh häda muisand, mis me nüüd teeme? Ta vastas, ära karda, sest neid, kes on meiega, on rohkem kui neid, kes on nendega. Ja Eliisa palvetas ning ütles, issand, tee ometi ta silmad lahti, et ta näeks. Ja issand tegi poisi silmad lahti ja too nägi ja vaata, mägi oli täis tuliseid hobuseid ja vankreid ümber Eliisa. Kui siis süürlased tulid tema juurde, palus Eliisa jumalat, issandat ja ütles, löö seda rahvat pimestusega. Ja issand lõi neid pimestusega Eliisa sõna peale. Ja Eliisa ütles neile, see ei ole õige tee ega õige linn, tulge minu järel, ma viin teid mehe juurde, keda te otsite. Ja ta viis nad Samaariasse. Ja kui nad jõudsid Samaariasse, siis ütles Eliisa, issand, tee nende silmad lahti, et nad näeksid. Ja issand tegi nende silmad lahti ja nad nägid ja vaata, nad olid keset Samaariat. Ja kui Iisraeli kuningas neid nägi, siis ta küsis Eliisalt, mu isa, kas ma pean nad maha lööma? Kas pean lööma? Aga ta vastas, ära löö. Kas sa lööd maha need, keda sa vangi võtad oma mõõga või ammuga? Pane neile ette leiba ja vett, et nad sööksid ja jooksid ning saaksid minna tagasi oma isanda juurde. Siis ta valmistas neile suure pidusöögi ning nad sõid ja jõid ja seejärel läksid nad, laskis ta nad minema ja nad läksid oma isanda juurde. Ja Süüria sõja röövjõugud ei tulnud enam Iisraeli maale. Aamen. Nii, ma annan natukene tausta sellele loetud tekstile. Antud sündmus leiab aset 9. sajandil enne Kristust. Peale Saalomoni jagunes Iisraeli riik kaheks. Lõuna Iisrael, pealinnaga Jeruusalem ja Põhja-Iisrael, pealinnaga Samaaria. Seega see 9. sajandi Samaaria ei ole selline segarahvaste Paabel nagu Jeesus ajal. Et käsitletavas tekstis on tegemist Põhja-Iisraeli pealinnaga, kus elasid juudid. Linn asus mäe otsas ning oli otse kui looduslik kindlus. Tekstis ei ole meile öeldud, kes kuningas oli, kuid piibliuurjad on seisukohal, et valitsejaks oli Ahabi poeg Jooram. Tema kohta öeldakse teise kuningate raamatu 3. peatükis järgmist. Ta valitses 12 aastat, ta tegi kurja issanda silmis, aga mitte nõnda palju nagu tema isa ja ema, sest ta kõrvaldas Baali samba, mille ta isa oli teinud. Ometi püsis ta Jerobeami pattudes, ehk siis kuldvasikad ja viljakustulbad jäid alles. Iisrael asus strateegiliselt tähtsa kauba tee ristumiskohas. Tee, mis ühendas Egiptust Mesopotaamiaga. Vastasseis süürlastega oli kogu aeg pingeline. Näilise rahu pani kõikuma episood, kus Süüria kuningas palus Iisraeli kuningat oma väepealik Naaman pidalitõvest terveks teha. Iisraeli kuningas võttis sellist võimatut ülesannet kui otsest rünnakut. Et mis mõttes, kas ma olen Jumal, et ma teen ta terveks? Ja olukord läks pingeliseks. Piibliuurjad on arvamusel, et tegemist ei olnud sellise täiemahulise sõjaga, vaid pigem selliste ääre piirialaste konfliktidega. Ja profet, kellest siin räägitakse, on Eelia töö jätkaja Eliisa, kes oli ka väepealik Naamani tervenemisega otseselt seotud. Eliisa tegutses umbes 850-800 aastat enne Kristust ning seetõttu jääb tema töö kuningas Joorami valitsuse aega. Minnes nüüd teksti juurde, tahan ma välja tuua mõned mõtted, mis mulle selle tekstiga lugedes tulid. Kui Jumal annab sõnumi, tuleb see edasi öelda. Salmid 8-10. Kui Süüria kuningas oli sõjas Iisraeli vastu, siis ta pidas nõu oma sulastega öeldes, seal ja seal teatavas paigas asun ma leeri. Aga jumalamees läkitas Iisraeli kuningale ütlema, hoia, et sa ei lähe sellest paigast mööda, sest süürlased asuvad sinna. Siis läkitas Iisraeli kuningas oma mehi sinna paika, millest jumalamees oli temale rääkinud ja teda hoiatanud, et ta hoiduks sealt ja see ei sündinud mitte üks ega kaks korda. Profet on Jumala sõnumi tooja. Tollaaegses ühiskonnas oli kuningas, oli riigi ja sõja väeülem. Aga profeti autoriteeti tunnistasid mitmed kuningast endast kõrgemaks. Kui kellelegi seada üles lõks, tuleb teha korralikku taustatööd. Ei ole mõtet varitsust üles seada kohas, kuhu kohta loodetav ohver ei satu. Tuletame meelde Jeesuse tähendamissõna halastaja samaarlasest. Röövlid varitsesid Jeruusalemma ja Jeeriko tee peal. No miks nad seal olid? Sest mööda seda teed liikus väga palju inimesi, keda varitseda, keda röövida. Ja süürlased olid ka oma eeltööd korralikult teinud. Nad olid välja uurinud, kus kohas kuningas liigub, mis ajal ja siis sinna üles pannud varitsuse. Prohvet sai Jumalalt sõna, hoiata kuningat. Miks? Kas sellepärast, et kuningas oli nii hea ja jumalakartlik ja sõbralik? Ei, me lugesime ennem ju. Ta tegi kurja, issanda silmis. No mitte küll nii palju kui tema vanemad, aga no ikkagi. Ta ei olnud jumalakartlik valitseja. Eliisa oleks võinud talitada nagu Joona ning Jumala tahtele vastu minna. Noh, ongi nõme kuningas. Las saab surma, äkki tuleb parem. Aga Jumala kellad käivad täpselt. Prohvet teadis, kuningas Joorami aeg ei olnud veel täis. Tema ülesanne oli sõnum edasi anda ja kuningas ise teab, kas kuulab hoiatust või mitte. Ma rääkisin ühe oma hea sõbra ja koolivenna Andresega profeteerimise teemal. Temal oli seminaris selle teemaline aine. Ja meil tekkis küsimus, et kas meie, saades Jumalalt sõnumi, on õigus Jumala sõnumit lahjendada, et inimesel oleks seda parem vastu võtta. Meie arvasime, et me ei ole nii kõvad mehed, et hakkaksime Jumalat senseerima. Et sõnum tuleb anda sellisel kujul, nagu ta saadi, aga edasi anda armastuses. Prohvet Jeremia kuulutas Iisraelis meeleparandust. Inimesed ei tahtnud seda kuulda võtta. Meil on niigi hästi, me ei taha kuulda noomivaid sõnumeid. Räägi meile midagi head. No ei saa. Jumal andis sellise sõnumi. Teine oluline punkt siin on, mida vastuvõtja sõnumiga teeb. Kuningas oleks võinud prohveti ettekuulutuse saata kuu peale ja minna edasi oma tavapärase tööga. Aga Jooram oli tark. Ta katsus sõnumi läbi, saatis oma mehed prohveti poolt öeldud kohta ja nägi. Täitsa pael, sõnum oligi õige. Kui meie oleme vastuvõtja rollis, on oluline käituda selle kuninga kombel, sõnum läbi katsuda. Sest inimesed, kes väidavad ennast profeteerivat, võivad rääkida Jumala sõnu või ka oma mõtteid ja südame igatsusi. Minule on kahel korral eri inimesed eri aegadel profeteerinud, et minul on evangelisti kutsumus. Teades ennast, ma pole absoluutselt seda tüüpi, et ma läheks võõra inimesega rääkima. Aga noh, Jumal on andnud erinevaid võimalusi mulle koolis töötades, kolleegidega, kui mõned õpilased küsivad midagi. On olnud neid hetki, kui olen saanud Jumalast jagada, jaa. Aga selline Joel Reinaru tüüpi evangelist, kes igal võimalusel teeb Jumalast juttu, ma ei ole. Nii et ma ei tea, et kas see on nii-öelda kellegi lihtsalt mõte või täitub see kuidagi teisel moel, see profeteering ei tea. See on Jumala käes. Et katsume läbi. Jumal kuuleb ka seda, mis on antud edasi salajas. Salmid 11 ja 12. Ja Süüria kuninga süda muutus sellest rahutuks ja ta kutsus oma sulased ning küsis neilt, kas te teate mulle öelda, kes meie omadest hoiab Iisraeli kuninga poole? Siis ütles üks tema sulasest, mitte keegi mu isand kuningas, vaid prohvet Eliisa, kes on Iisraelis, annab Iisraeli kuningale teada ka need sõnad, mida sa räägid oma magamiskambris. Eliisa maine oli jõudnud ka Süüriasse. Ilmselt eelkõige väepealik Naamani tervendamise episoodis, kus süürlased nägid, et profet ei olnud mitte mingisugune järjekordne suvaline ravitseja, vaid mees, kellega päriselt oli vägi, Jumala vägi. Pidalitõvest terveks ei saanud niisama. Ja kuningas või siis väepealik Naaman ütles teise kuningate 5:15. Nüüd ma tean, et kogu maailmas ei ole Jumalat mujal kui ainult Iisraelis. Selline väljaütlemine nii võimsalt mehelt, no ei saanud lihtsalt märkamatuks jääda. Lisaks Naamani tervennamisele oli Eliisal veel see, kui ta Eelia mantliga Jordani vee lõi, 8, siis lesknaise õliime, kui õli ei saanud kannust otsa ennem kui anumad täitusid, ning suunemi naise ainsa poja surnust üles äratamine. Ja kõike seda ei teinud mitte Eliisa ise, vaid Jumal Eliisa läbi. See loetud kirjakoht tuletab meelde, et Jumala ees ei jää mitte midagi saladuseks. Ei salajas öeldud sõnad ega salajas öeldud mõtted. Mõeldud mõtted. Salajutt läheb haisema, nagu minu lapsepõlves öeldi. Kui mitte enne, siis Jumala nina sõõrmetesse ulatub see päris kindlasti. Siin kohal on üks hea näide kuningas Taavet, kui ta tabati abielu rikkumiselt Batseebaga. Ükski kuninga alluv ei seadnud küsimärgi alla, mida kuningas teeb. Iisraeli kuningal oli vaba voli teha seda, mida tema tahab. Ja kui ta võtab ka ühe mehe naise endale, siis noh, kehv lugumees, nii on. Ja ei olnud ka probleem, kui kuningas saatis kindlasse surma Batseba mehe uurija. Kuningal on vaba voli otsustada, mida ta tahab teha. Ja see intsident Batsebaga oli ilmselt teada väga väikeses ringis. Aga samas hais sellest saladusest ulatus Jumalani ning Jumal saatis profet Naatani kuningat korrale kutsuma. Naatan oli natuke sarnases olukorras Eliisaga. Ta oleks võinud mõelda, Taavet on nii armastatud kuningas, kuts ma lähen teda nüüd korrale kutsuma. No, ta on nii häid, palju häid asju teinud. No äkki pigistame seekord silma kinni. Siin testiti samamoodi Naatani kuulekust Jumalale, sest anti selle läbi, et Naatan oli kuulekas, anti Taavetile ka võimalus meelt parandada ja kahetseda. Sest Taavet ka ise ütles oma 139. laulus, kuhu ma võiksin põgeneda su vaimu eest. Ega Jumala eest ei olegi mitte kuskile võimalik põgeneda. Ja mitte hirmutamiseks, vaid julgustuseks. Jumal näeb kõiki olukordi, kõiki mõtteid ja kui need on süüdistavad, halvustavad, sind maha tegevad, siis need ei tule Jumalalt. See ei ole Jumala strateegia. Jumal armastab sind ja on sulle, sina oled talle väga kallis. Isegi kui inimesed meie ümber meist aru ei saa, meid ei mõista, siis Jumal ikka armastab. Aga kui Jumal armastab, siis ta peab ka sind vahepeal korrale kutsuma. Ja pea meeles, Sama palju, nagu Jumal armastab sind, armastab ta sinu õde venda, sinu lähedast, sinu kõrval. Armasta Jumalat kogu oma südame, meele ja mõistusega ja ligimest nagu ise ennast. Isegi kui mõnda ligimest on väga raske armastada, aga Jumal abiga me suudame. Neid, kes on Jumalaga, on rohkem. Salmid 13-17. Siis ta ütles, minge ja vaadake, kus ta on. Siis ma läkitan ja lasen ta kinni võtta. Temale anti teada ning öeldi, vaata, ta on Tontadis. Siis ta läkitas sinna hobused ja sõjavankrid ja suure sõjave ja nad tulid öösel ning piirasid linna. Ja kui jumalamehe teener ütles temale, oh häda, mu isand, mida me nüüd teeme? Aga ta vastas, ära karda, sest neid, kes on meiega, on rohkem kui neid, kes on nendega. Ja Elisa palvetas ning ütles, issand, tee ometi ta silmad lahti, et ta näeks. Ja issand tegi poisi silmad lahti ja too nägi ja vaata, mägi oli täis hobuseid ja tuliseid vankreid ümber Elisa. Nii, süürlaste luuretöö toimis endiselt hästi, nad said väga hõlpsasti teada, kus Elisa pesitses. Elisa oli nii ohtlik, et kogu suur armee saadeti ühte meest kinni võtma. Noh, kas tuleb veel meelde, kus kohas selline oli. Ühe mehe pärast suur jõuk saadeti, eks ole? Jeesust Getsemani aias. Jutluse alguses mainisin, et vastasseis Süüria ja Põhja-Iisraeli vahel käis pigem äärealadel. Linn Tontan asub Samaaria põhjaosas, Jezreeli oru lõunaosas. Ja tegemist oli väga viljaka oruga, kus oli hea karja kasvatada. Mainitud linn oli siis umbes 10-12 hektarit, võrdluseks Jeruusalem, mis oli 40 hektarit. Aga ta ometigi oli väga strateegilise koha peal, asudes kaubade ääres. Ja kuna see linn asus tasandikul, mida ümbritsesid mäed, siis oli tal väga hea looduslik kaitse. Linn oli piisavalt tugevasti kaitstud, et siukste juhuslike röövretkete vastu, aga täiemahuselises sõjas oleks ta puruks pommitatud. Ja nüüd oli olukord, kus Süüria armee oli valmis selle sama linna maatasa tegema. Et kätte saada üks mees, kes nende plaani oli ära rikkunud. Ja Elisa teenri reageeringust võib täiesti aru saada. Ta nägi, et terve linn oli vankreid ja sõdureid täis, kõik oli ümber piiratud ja nad olid valmis tegema nii, et kivi ei jää kivi peale selles linnas. Ja see oli see, mida ta nägi oma inimlike silmadega. Mulle tundus, ma võib-olla loen teksti natukene sisse, aga tundus, et profet oli veidi nördinud oma teenri suhtes. No, jumal, tee ometi ta silmad lahti, et ta näeks. Et no, kuidas sa siis ei näe, jumal hoiab omasid? Näe, terve suur armee põlevaid tuliseid vankreid saadab meid kaitsma. Ja tegelikult see ei olnud ju esimene kord, kui Liisa tuliseid vankreid näeb. Kui me meenutame tema õpetaja Eelia maise teekonna lõppu, kui Eelia ja Liisa koos teed käies sõitis nende vahele tuline vanker, Eelia korjati peale ja viidi ära. Elisa teadis, Jumal hoiab teda, isegi kui vastas on terve suur armee. See loetud kirjakoht võib jätta meile nagu kahesuguse mõtte või tõlgenduse. Kas Jumal armee ei sekkunud üldse olukorda, vaid oli seal nagu nähtamatu, et näidata siis sellele prohvetile ja tema teenrile, et neid, kes on Jumalaga, et meid on rohkem. Või olid need tulised vankrid ümber linna ja nad olid Süüri armee ja linna vahel, et Süüri armee ei oleks saanud lähemale tulla. No, nii või teisiti, me teame, et Jumal kaitseb omasid. Jumala lahendus võib olla üllatav. Salmid 18-20. Kui süürlased tulid tema juurde, palus Eliisa issandat ja ütles, löö seda rahvast pimestusega. Ja issand lõi neid pimestusega Eliisa sõna peale. Ja Eliisa ütles neile, see ei ole õige tee ega linn. Tulge minu järele ja ma viin teid mehe juurde, keda te otsite. Ja ta viis nad Samaariasse ja kui nad jõudsid Samaariasse, siis ütles Eliisa, issand, tee nende silmad lahti ja nad nägid ja vaata, nad olid keset Samaariat. Jumala lahendus oli väga ootamatu. No kui Jumal juba oma tulised vankrid saatis, siis noh, oleks võinud ju selle Süüri armeega teha 1-0 ja kogu pidu. Aga samas Jumal teadis, et kui läheb veriseks lahinguks, eskaleeruks olukord Süüria ja siis Iisraeli vahel täiemahuseliseks sõjaks. Ja Jumal otsustas kriisi lahendada teistmoodi. Ma usun, et Eliisa ei tulnud ise selle peale, et paluda see pimestamise palve, vaid Jumal andis märku palveta nii. Heebreakeelne sõna, mida siin kasutatakse, on sanverim, ehk pimestamine, mis ei tähenda füüsiliselt pimedaks jäämist, vaid pigem nagu selline meelte segadus, nägemise hägustumine, sa päris täpselt ei saa aru, kus kohas sa oled ja miks sa oled. Ja täieliku pimestuse vastu räägib ka see, et Süüria sõdurid suutsid Eliisale Samaariasse järgi minna. Sama sõna, pimestamine, on kasutatud ka esimese Moosese 19.11, kui Lotile tulid külla inglid, ja siis need Soodoma mehed kippusid inglitele kallale. Ning Jumal pimestas need Soodoma mehed ja nad läksid minema. Nendes loetud salmides Jumal puudutas süürlaste meeli, et ajada nad segadusse. Mul tuleb siin kohal meelde üks lugu, mida ma aastaid tagasi kuulsin, kus nõukogude sõdurid tulid ühte pere kinni võtma. Ja perepoeg põgenes kuskile kuuri taha ja ainukeseks võimaluseks tal pääseda oli see, et ta jookseb sõdurit eest läbi. No ta teadis, et ta riskib kuuli rahe alla jäämisega. Ta jooksis läbi ning jäi ellu. Sõdurid nagu otseselt ei olekski teda märganud, et ta seal jooksis. Et selles olukorras võis ka midagi pimestamise taolist olla. Jumal sekkub ja ta hoiab omasid. Küsi Jumalalt nõu. Salmid 21-23. Ja kui Iisraeli kuningas neid nägi, siis küsis ta Eliisalt, mu isa, kas ma pean nad maha lööma? Kas pean lööma? Aga ta vastas, ära löö. Kas sa lööd maha need, keda sa vangi võtad oma mõõga või ammuga? Pane neile ette leiba ja vett, et nad sööksid ja jooksid ning saaksid minna tagasi oma isanda juurde. Siis ta valmistas neile suure pidusöögi ning nad sõid ja jõid, seerel läksid nad minema ja läksid oma isanda juurde. Ja Süüria röövjõukud ei tulnud enam Iisraeli maale. Jumal oli andnud Joorami vastased tema kätte. Elisa pidas oma sõna. Tegelikult nad otsisid ju kuningast, eks ole, tahtsid teda kinni võtta. No ja ta viis kuninga juurde, no näed, saite ju, mis te tahtsite, eks ole. Aga olukord oli nüüd natuke teissugune. Jäme ots oli Joorami käes. Ja tegelikult süürlastel ei olnud mitte mingisugust lootust eluga pääseda. Sest tolleaegne Lähis-Ida sõjakultuur oli vangidega väga lihtne. Kas surm, orjastamine või luna raha eest vabastamine? Neljandat variante ei olnud. Ning nüüd see kuningas, panete tähele, kes tegi kurja issanda silmis, kes ei olnud jumalakartlik, tegi midagi täiesti tavapäratut. Ta küsis profeti käest nõu, mida ma tegema pean. Väljend mu isa ei tähenda siin bioloogilist sugulust, vaid kuninga pöördumist kellegi endast autoriteetsema poole. Meil on ühed Aafrika sõbrad, minu abikaasa, ennem seda, kui me abiellusime, oli pool aastat Lõuna-Aafrika vabariigis, oli vabatahtlik. Ja ta elas ühe pere juures, kellega siiani me lähedalt suhtleme ja aegajat nad siis, kui nad Euroopasse satuvad, siis tulevad meile ka külla. Ja pereisa Wesley rääkis, et nende kultuuris kasutatakse sõna onu. Ja onu ei ole mitte ainult pere sees, vaid ka see on kõrgema autoriteedi märk, et tema on väga mitmele noorele mehele onu Wes. Siit ka meestele üleskutse, et me oleksime need vaimulikud isad ja onud oma noorematele usuvendadele. Kuningas Jooram ilmselt ei muutunud järsku Jumala kartlikuks, aga ta pidi tunnistama, et Elisal on vägi, mis on tema suurem. Ja see ilmselt tõsiasi pani kuningat küsima, nõu, mis ma nüüd tegema pean. Elisa kaudu õpetas Jumal oma rahvale teissugust käitumist, mitte kättemaksu, vaid halastust. Luuka 6:27-28. Armastage oma vaenlasi. Tehke head neile, kes teid vihkavad. Õnnistage neid, kes teid neavad. Palvetage nende eest, kes teid halvustavad. Vaenlastest said külalised. See ei olnud mitte ainult sõnum Jumala rahvale, vaid tegelikult ka Süüria kuningale. Sinu sõjavägi ei langenud, neil söödeti kõhud täis ja lasti elusana tulema. Iisraeli jõud ei olnud mõõk ega hobused, vaid Jumala kohalolu. Iisraeli Jumal on suurem kui Süüria armee. Tagajärjeks oli rahu, sest sõna ütleb, Süüria röövjõukud ei tulnud enam Iisraeli äärealasid rüüstama. Kokkuvõtteks, kui Jumal annab meile sõna, tuleb see ka edasi öelda. Kuuldud sõna tuleb Jumala ees läbi katsuda. Jumal kuuleb salajas öeldud sõnu ja salajas mõeldud mõtteid. Jumala lahendused ei pruugi alati olla meie lahendused. Ja küsi Jumalalt nõu. Kui juba Jumala kartmatu kuningas küsis profetilt nõu, kui palju enam peaksime meie siis Jumala lastena otsima tema tahet. Aamen. Nii, tõuseme. Kallis taeva, isa, me täname sind, et me võime olla sinu lapsed. Me võime koguneda siin, Jumal, pühakojas Me täname sind, et meil on rahuaeg ja armuaeg, Jumal, vabaduse aeg, et me võime tulla, kuulutada sinu sõna, õppida sinust ja meil on täielik vabadus seda teha, kuulutada sind. Me täname sind, Jumal. Me palume, et meie tee võiks jätkuvalt olla sinu tee peal, Jumal, mida sina oled ette näinud. Jumal, ka need palve vastused, mis tulevad, Jumal, et need võiksid olla sinu poolt, mitte need, mis me oleme sinule ette kirjutanud, vaid need, mis sina oled tahtnud meile anda, Jumal. Ja ma palun, et me saaksime aru sellest, mida sina tahad meile öelda ja kuidas vastata. Ma tänan sind, Jumal, et me võime olla, Jumal, need, kes kuulevad sinu sõna ja et me ütleme edasi nii, nagu see sõna sinu poolt tuleb, Jumal. Ja anna meile tarkust läbi katsuda ka need sõnad, mida meile öeldakse. Ma tänan, et Jumal, sinu sõnad on kinnitavad ja julgustavad, mitte laastavad ja maha tõmbavad. Ma tänan sind, et sina näed ka neid sõnu, mis on salajas öeldud meie vastu. Ja Jumal, kui keegi ka tahab sepitseda salajas meie vastu mingeid plaane, siis Jumal, ma tänan, et need ei lähe korda, vaid Jumal, et sina hoiad meid ka nende olukordade eest ja kui mitte eest, siis nende olukordade sees. Ma tänan sind, et me võime sinult nõu küsida, sinult sinu osaduses olla ja sinuga koos käia. Tänu sulle. Aamen.
Aitäh, Lauri. Mõtlesin selle peale, et küll oleks hea, kui tänastes sõdades ka meie riigi juhid küsiksid Jumalalt nõu, et võib-olla siis juhtuks ka see, et enam ei käi röövjõugud kusagil mujal ja enam ei lenda pommid kusagile mujale, vaid kõik võiksid olla tegelikult oma ajal tõesti sõbrad. Vii tervitused meie poolt ridalasse, kohe hästi palavad tervitused, et katsu nüüd soojas hoida nii kaua, kuni sa ridalasse jõuad. Aga meie tahame ikka koguneda Jumala kotta homme õhtu kell 6 meie palvekoosolekule ja naised ikka kolmapäeva hommikul kell 3:07 ühisele palvele tuleval pühapäeval. See on siis niisugune natukene teistmoodi pühapäev, sest on palmipuude püha ja meil on mitmeid külalisi terve Hiiumaa tuleb kokku. Ja see on minu viimane selline ametlik pastorina teenistus siin paigas, aga mina jutlustab hoopis Tarmo Lige. Nii et oleme rõõmsalt koos ja ma tulen 19. aprillil, siis ma jutlustan jälle, aga siis ma tulen külalispastorina ja ehk juhtub seda tulevikus ikka jälle. Eks ole näha, kuidas Jumal juhib. Aga julgustan siis kõiki naisi ka, et 11. aprill, kui on Suuremõisas Hiiumaa kristlik naiste konverents, siis minge kindlasti kohale. Ma arvan, et see on väga hea aeg naistele oma vahel ka koos olla ja panna tähele Jumala sõna ja seda siis seal naistekonverentsil jagavad Jael Puusaag, Mari Vahremägi ja Külvi Kivisild kolmekesi, nii et kõik on väga armsad õed ja palju teeninud Jumala riigis ja neil on kindlasti palju head anda meie naistele ka. Aga meie siis laulame täna veel ühe laulu ühes koos ja see on laul 203 meie lauluraamatuis. Õnnistaja hoia vaimuga meid või ja tõuseme ja laulame selle tänase teenistuse lõpuks. Issand, õnnistagu meid ja hoidku meid. Issand, lasku oma pane paista meie peale ja olgu meile armuline. Issand, tõstku oma pale meie üle ja andku meile oma rahu, Jumala Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.
Aamen.